Asculți Față în Față. Discuții, probleme, păreri la Viva FM.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Sunt Gina Poenaru și astăzi, așa cum v-am propus, discutăm despre situația epidemiologică în contextul pandemiei de coronavirus și ce ne doare cel mai tare, începerea noului an școlar în acest context. Un an școlar atipic, cu măsuri atipice, cu situații cu care nu ne-am întâlnit până acum și cărora autoritățile trebuie să le facă față, pe care trebuie să le gestioneze astfel încât toată lumea să fie în siguranță. Așa că am propus un dialog timp de 50 de minute cu directorul Direcției de Sănătate Publică Botoșani, doamna dr. Monica Dăscăliței. Bine ați venit în studioul Viva FM.
Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
Abia ce s-a terminat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în care s-a aprobat planul de începere a noului an școlar la solicitarea unităților de învățământ și cu aprobarea Direcției de Sănătate Publică Botoșani. O să vreau să vă conspectăm puțin, după care să ascultăm care sunt școlile, cu ce măsuri vor veni ele și ce planuri vor respecta.
După cum știți, situația epidemiologică la Botoșani e o situație bună, având în vedere contextul național în care ne aflăm. La Botoșani suntem într-o zonă verde. Tocmai astăzi am mai scăzut un loc în clasamentul național al contaminărilor. Am ajuns pe locul 29. Am avut un singur caz pozitiv la Botoșani. Pe același număr de testări pe care le facem, care este capacitatea maximă la Botoșani de testat. În ceea ce privește activitatea școlară la Botoșani și începerea noului an școlar, ar fi trebuit oficial să fim pe zona verde, dar având în vedere pe acel scenariu verde.
Adică suntem oficial, dar nu se poate.
Da, nu se poate la Botoșani din cauza structurii școlilor, a numărului de elevi și școlile sunt vechi. Știți, în toate școlile sunt vechi, aceleași suprafețe, numărul mare de elevi sunt clase cu 34 de copii în clasă. După ordinul de la Ministerul Educației, clasele 04 trebuie să vină fizic la școală și clasa 12-a. Și preșcola la copii, la grădiniță, în funcție de numărul de copii, în general ar trebui să vină pe scenariul verde. Noi am lăsat unitățile de învățământ împreună, deci cadre didactice împreună cu consiliile de administrație, au hotărât în funcție de situația la fiecare școală și ne-au propus niște scenarii. Noi avem în jur de 26 de școli și licee care din tot județul care au propus scenariul 2, cel hibrid, cu jumătate de copii fizic la școală, jumătate în sistem online și se vor rota. Rotipă, noi am propus din partea DSP-ului la 2 săptămâni, pentru că conform studiilor, ca să fim siguri că trece perioada de contaminare și să fim siguri că cei care se reîntorc la școală au trecut perioada, e de 14 zile. Rotația la o săptămână ar fi destul de periculoasă. Restul școlilor sunt în scenariul verde din județul Botoșani, restul unităților de învățământ. Nu avem nicio școală pe scenariul 3, cel roșu, în care să fie numai varianta online.
S-a mai și se discuta la un moment dat că erau depășiri și doar 3 comune s-ar fi pretat la scenariul galben din punct de vedere epidemiologic, ceea ce astăzi ați dezmințit, ați justificat într-o situație în care nu aveau legătură cazurile cu școlile.
Deplasat de în comuna Curtești, în care statistic ei aveau, comuna Curtești, Leorda și Trușești, aveau statistic 1,5, acel prag la 1000 de locuitori depășit, în care se încadrau la scenariul galben, cel hibrid. Dar având în vedere structura școlii, numărul de elevi, după discuția cu conducerea școlii și a primarilor din zona respectivă, am ajuns la concluzia că ei se pot încadra foarte bine la scenariul verde, pentru că numărul de copii, spațiile în care sunt, iar contaminarea a fost la limită. Au fost, de exemplu, în comuna Curtești, a fost o familie de 6 persoane, dar având în vedere numărul de locuitori a comunei, acel scor de 1,5, dar nu putem spune că ar fi focar în comuna Curtești.
Am înțeles că era vorba de angajația unui hipermarket care are sediul în Curtești, dar ei locuiesc de fapt în altă parte, au tangență cu comunitatea. Sau?
Nu, cele 9, de exemplu, la Curtești sunt 9 contaminări la 5816 locuitori. Aveau buletin de Curtești, ei nu stau efectiv în comuna Curtești, dar au adresa pe buletin. Noi statistic îi facem în funcție de domiciliul de pe buletin.
Așa. Oricum, situații, cum să spun, care nu sunt neapărat din comunitate, nu sunt foarte periculoase sau dacă n-au copii la școală, focar, nu sunt, e focar, atunci nu se impune. Dacă și atunci au trecut pe scenariul galben.
Ei sunt pe scenariul verde. Scenariul verde la cele trei comune. Am acceptat și propunerea Consiliului de Administrație a acestor școli. Și, oricum, după două săptămâni și în funcție de evoluția săptămânală a cazurilor de COVID în comunitate, vom stabili care sunt pașii următori.
Practic, trebuie să raportați dumneavoastră către...
Pedalatul care de urgență, așa, către CJSU. Noi, oricum, transmitem zilnic situația, DSP-ul centralizează în fiecare zi situația și o transmite către forul de abilitate și ulterior putem lua deciziile dacă, care se impun.
Există varianta ca o școală care acum implementează scenariul galben sau verde să treacă pe următorul scenariu în cazul în care situația o impune.
Da, o impune. Noi sperăm să mergem cât mai mult pe scenariu verde, să fim bine din punct de vedere epidemiologic la Botoșani, să putem să mai relaxăm aceste măsuri care par unele mai rigide, dar mai bine ne protejăm acum la început și facem prevenție decât să ne îmbolnăvim.
Spunea domnul inspector Hârtie, pe care l-am într-un material înregistrat și o să vă rog să ascultăm 3 minute din ceea ce am conspectat din CJSU. A citit lista unităților de învățământ care se pretează la scenariu, care au cerut scenariul galben și care vor respecta acest scenariu. Spunea că nu își permit, ei le pot să aibă scenariu verde, dar nu-și permit pentru că n-au infrastructură, personal și așa mai departe. Și aici o să detaliem după ce ascultăm acest material ca să înțelegem ce nevoie are o școală ca să respecte scenariul verde. Da?
Sigur.
Domnul Hârtie.
Practic, cu data de 14 septembrie începe activitatea didactică în 131 de unități de învățământ cu personalitate juridică, care au arondate la rândul lor 345 de structuri. Situația centralizată de noi și avizată și de Direcția de Sănătate Publică pe fiecare unitate cu personalitate juridică din județul Botoșani, se prezintă astfel. 105 unități de învățământ cu personalitate juridică propun prin Consiliul lor de Administrație să implementeze, începând cu 14 septembrie, scenariul verde și avem 26 de unități de învățământ cu personalitate juridică care ne propun implementarea scenariului galben, nu neapărat prin, așa cum a spus și doamna doctor, neapărat ca și evoluție epidemiologică, ci prin faptul că infrastructura școlară și resursele umane pe care le au la dispoziție în acest moment nu permit aplicarea scenariului verde. Din cele 26 de unități de învățământ, 22 sunt unități de învățământ preuniversitar de stat și 4 unități de învățământ particulare. Din cele 26, 18 sunt în municipiul Botoșani, 6 sunt în municipiul Dorohoi, o unitate de învățământ în orașul Flămând și o unitate în UAT-ul Cristinești. Aș da citire celor 26 de unități de învățământ care vor merge pe scenariul galben, care și din partea Inspectoratului Școlar și a DSP-ului au primit aviz. Vorbim de Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani, Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani, Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani, Școala Gimnazială Mihail Cogălnicianu Dorohoi, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi, Școala Gimnazială numărul 7 Botoșani, Liceul Regina Maria Dorohoi, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Botoșani, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani, Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi, Școala Profesională de Cooperație Botoșani, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani, Colegiul Național Ate Laurean Botoșani, Școala Gimnazială numărul 12 Botoșani, Liceul Alexandru cel Bun Botoșani, Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânz, Școala Profesională Specială Sfântul Stelian Botoșani, Școala Gimnazială Ioan Murariu Cristinești, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, Școala Gimnazială numărul 17 Botoșani, Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani, Școala Post-Liceală Enescu Longinus Botoșani, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Botoșani, Școala Post-Liceală FEG Education Dorohoi și Școala Post-Liceală FEG Botoșani. Acestea sunt cele 26 unități de învățământ cu personalitate juridică care vor merge pe scenariul 2. Scenariul 2 care implică prezența preșcolarilor și a învățământului primar la școală, deci învățământul face-to-face, iar învățământul gimnazial, liceal, profesional sau post-liceal, după caz, vor face simultan învățământul face-to-face cu învățământul online. Fiecare unitate de învățământ s-a organizat la nivelul fiecărei săli de clasă, în sensul ca jumătate din colectiv să rămână în clasă, jumătate să urmărească lecția în mediul online. Urmând ca după o săptămână sau două săptămâni să inverseze rolurile.
Pe scenariul galben, aproximativ 20% din unitățile școlare din județ, deci nu spunem că se putea mai bine. Trebuie să ținem cont că această listă se actualizează săptămânal. Sperăm să nu urcăm pe scenariul GAB.
Da, am revenit. Ați auzit care este lista școlilor, cine cum începe. O găsiți și pe site-ul nostru, știrilevivafm.ro. Acolo detaliat exact fiecare școală ce scenariu respectă. Și suntem în direct cu doamna dr. Monica Descăliței, directorul Direcției de Sănătate Publică Botoșani, pe care am rugat-o să ne explice ce înseamnă anul școlar în aceste condiții. Cum ar trebui să se întâmple? Pentru că e foarte aproape, toate deciziile astea au fost luate foarte târziu, ca să zic, sau prea devreme, înainte de începerea anului școlar, adică foarte aproape de începerea anului școlar. În 4 zile, practic, nu prea mai are nimeni ce să mai facă. Părinții trebuie să știe ce reguli să respecte. Cadrele se organizează în această perioadă. Ați făcut controle în școli, ați fost personal în unitățile de învățământ și aș vrea să povestiți ce ați discutat, ce ați găsit, ce situație ați văzut.
Noi am făcut, în funcție de situația epidemiologică, în ultimele 2 săptămâni, am transmis către CJSU care este situația și către inspectoratul școlar. După ce am primit, inspectoratul a luat legătura cu fiecare școală, care a transmis fiecare, după consultările, cum am spus și mai devreme, consultările cu părinții și consiliul de administrație. De mai bine de câteva zile, în municipiul Botoșani m-am deplasat personal pentru a da sfaturi, a sprijini școlile pentru începutul anului școlar, pentru că toată lumea, să știm, e toată lumea debusolată în perioada asta.
E ceva cu care nu s-a întâlnit nimeni niciodată.
Niciodată. Ghidul de care pe baza căruia s-au luat aceste măsuri e destul de rigid. Și atunci a trebuit să explicăm fiecare pas pe fiecare unitate școlară. Momentan am reușit să la mai multe licee din oraș și școli să ajung. Mai am zis că urmează până pe 14 să mă mai deplasez cât reușesc, cât îmi permite timpul, să pot ajuta. Și plus de asta am lăsat cadrele didactice, directorul de școli, să mă apeleze, să ne mai sfătuim și prin telefon dacă nu reușesc să ajung fizic în aceste unități. Deci, ne-am sfătuit și, în primul rând, pe baza acestor scenarii, în primul rând, părinții vor aduce copiii cei mici, vor fi aduși la școală până la unitatea școlară, nu vor intra în școală. Asta a fost una din condiții pentru a nu permite să fim cât mai... Nu suntem rigizi.
Limitați răspândirea,
exact.
Practic.
Exact. Da. Copiii vor fi preluați de un cadru didactic în școli în care sunt cadre medicale, mă refer la un medic școlar, un asistent școlar, vor fi preluați și după o mică anchetă epidemiologică la intrare, un triaj epidemiologic mai bine spus, vor fi deplasați pe anumite culoare către clase.
Pe care îl face triajul?
Poftim?
Cine face triajul?
Asistentul sau, dacă este...
Unde există?
Unde există, pentru că și aici este o mare problemă și încerc în viitorul apropiat să găsim niște soluții, poate chiar o colaborare cu medicii de familie sau în zonele
sau
unde nu avem...
Sau cu studenții aceștia care fac la practică.
Sau așa, deci vom găsi soluții. Sau un cadru școlar care va fi de servici pe școală în ziua respectivă. În momentul în care copilul intră în clasă, ne-am sfătuit și am propus școlilor acele preșulețe de cauciuc pe care sunt niște cârpe îmbibate în soluție dezinfectantă, precum copilul intră în clasă, să nu intre cu papucei de afară direct în clasă. Vor fi dezinfectante în fiecare clasă. S-au propus aceste lămpi UV tocmai pentru sterilizarea aerului în spațiile de clasă, dimineața până vin copiii la școală.
Și pot fi cumpărate? Cine le cumpără? De unde bani?
Școlile au primit finanțare, au bani proprii, am înțeles că au primit din partea primăriei o suplimentare de bani pe care le pot folosi, fie pentru achiziționarea de măști, fie pentru aceste lămpi, pentru dezinfectant. În mare parte școlile au fost receptive și au spus că unii mai au bani, mai aveau bani care nu le-au folosit
din bugetul alte... propriu.
Da.
Și cine nu are va primi, că am înțeles, spunea domnul prefect astăzi că în ședința de guvern de azi se va aproba o sumă tocmai pentru aceste cheltuieli de organizare.
Pentru măști s-au alocat din fondurile primăriei, cele din municipiu au primit măști în zilele astea. După s-au folosit, sunt școli și clase în care părinții s-au mobilizat și au folosit aceste separatoare la băncile unde nu pot fi bănci unice și unde sunt bănci cu te doi copii.
Prin în podea uneori, da, din cele vechi care nu
exact,
mai pot.
Exact, sunt și școli care au rămas în urmă un pic cu
mobilierul.
Dar s-au mobilizat, am înțeles că inspectoratul a adus mobilier de la alte școli din județ care sunt care nu sunt folosite și le-au adus pentru perioada asta de tranziție. Oricum, începutul anului școlar este o perioadă de tranziție. Nimeni nu spune că peste 2-3 săptămâni nu trecem la un alt scenariu sau rămânem la fel. Vedem în funcție de situația epidemiologică. Cel mai important lucru este de folosirea măștii. Deci dacă se va folosi masca în unitatea de învățământ, atât de copii, cât și de cadre didactice, eu zic că va fi mai sigur în unitatea școlară decât în afara școlii, unde apare acea relaxare când ești în comunitate.
Ce se întâmplă dacă refuză cineva să poarte masca? Cadru didactic, părinte, copil?
Cei care vor primi adeverință de la medicul de medicină a muncii, mă refer la cadrele didactice, că nu pot purta mască, nu vor veni la școală, pentru că în cadrul unității școlare, trebuie să fiind spațiu închis, se va folosi masca obligatoriu. Atât și copiii care nu pot purta mască sau părinții, copiii vor rămâne acasă și vor
face o
varianta online.
Da, aici e o discuție pe care trebuie să o purtăm cu inspectoratul școlar, care este mult mai vastă referitor la posibilitățile tuturor de a ține ore online. Dar revenind la siguranța din școli, spuneați astăzi că unele școli deja s-au mobilizat și au instalat acele panouri separatoare din Pexiglax. Și dumneavoastră nu le-ați recomandat?
Am fost la început la o primă la o școală luni în care am încercat o variantă să vedem cum apar aceste separatoare. Erau puse la nivelul mesei, scaunul fiind fără separator și atunci nu își justifica prezența acest separator doar pe masă. Plus că la clasele mai mici există posibilitatea precum copilul să se lovească, să se zgârie. Nu știm, ne-am rugat care didactice în timpul pauză să fie tot timpul în clasă. Dar poate fi și un moment de neatenție și pot apărea accidente.
Plus că este, cum să spun, și fonic și vizual este blocat cumva copilul. El nu mai aude, nu mai vede bine la tablă, își strică vederea, sunt o grămadă de alte.
Exact.
Și mai este varianta că se întreabă toată lumea, ca orice părinte din lumea asta. Ok, virusul circulă mai pe orizontală sau poate face și curbe și peste
exact,
aceste panouri.
Exact. Ideal este purtarea măștii. Deci dacă poartă mască, șansa de contaminare este minimă. Și dezinfecția pe mâini și pe suprafețe.
Da. Ați găsit, ați fost în controle în școli și în județ și au fost acele comisii mixte de verificare și de sprijin, cum ați spus dumneavoastră. Controlele pe care le faceți de obicei înainte de începerea anului școlar, acum e o situație atipică, a venit și pandemia peste și ați avut teme suplimentare, să zicem, la control. Cum au fost aceste controle? Ce ați găsit în județ?
În județ au fost colegii mei de la DSP împreună cu echipele mixte din partea poliției, ISU, care se fac, cum ați spus dumneavoastră, la începutul anului școlar. Sunt aceleași unități școlare care nu au apă curentă și în comunele în care nici în comună nu există apă curentă. Dar în perioada, aici era problema OAT-urilor, deci a primărilor locale, nu ține de DSP sau de altcineva, deci strict de gospodărirea
de banii
locale
pe care au alocat fiecare primărie, exact, pentru astfel de investiții.
Acum la aceste școli se folosesc niște bazine mici în care se vor alimenta cu apă pentru perioada în cât copiii sunt la școală să poată folosi apa. Noi am cerut și în continuare vom face controle astea, să știți că nu se termină cu începutul anului școlar. Chiar și după anul școlar, începutul anului școlar vom face controle să vedem dacă se pune în aplicare tot ce am am sfătuit școlile să folosească. Sperăm că în viitor primăriile în care aceste școli cu aceste probleme care se confruntă de ani de zile, nu de acum, nu de un an, nu de doi, sunt de ani de zile, să găsească soluții.
Soluții înseamnă și bani, și bani dacă sunt puțini e mai dificil să ridici acum un grup sanitar lipit de școală, e vorba de investiții foarte mari, unele s-au făcut prin alte programe, altele urmează să fie făcute, altele sunt pe listă, altele urmează să primească acele containere, dacă vă amintiți din guvernul anterior, să-și facă toaletele, au fost alocați bani serioși de la guvern pentru astfel de... Ați întâlnit, știu că la Bălușeni s-a construit o astfel de anexă. Dar mai departe nu, am înțeles că sunt primării care nici nu au făcut pasul acesta.
Nu au făcut, pe omul sfințește locul. Până la urmă ei trebuiau să facă, dar toată lumea știa când începe școala, în principiu, știți cum se mai spune, iara nu-i ca vara, dar trebuie să, ei trebuiau să se ocupe de problema asta.
Din păcate, acum atenția este, mă rog, de o perioadă, că fiind campanie electorală, toată lumea are alte preocupări mai serioase spre campanie electorală, din păcate, decât către școală. Asta văd eu ca jurnalist. Dumneavoastră ați văzut poate altfel din timpul controalelor. Aș vrea să vă mai întreb ce se întâmplă cu localitățile în care a fost restricționat, a fost limitat accesul la apă, a fost... nu-mi vine cuvântul acum, pur și simplu restricționă programul de apă și sunt afectate foarte multe unități de învățământ. Cele alimentate pe conducta Botoșani-Flămânzi, Bălușeni, Cristești, Oneaga, ce mai e pe acolo, Copălău, Coșula și așa mai departe. Sunt școli care vor avea apă două zile pe săptămână, trei zile pe săptămână, din care una e sâmbătă, clar, deci două zile pe săptămână. Și care nu știu cât de pregătite sunt să-și
vor
asigure.
Vor avea aceste bazine. S-au făcut aceste... spus bazine în care se va strânge apa pentru... Noi sperăm că peste o lună de zile se va remedia și problema cu apa. Așa am înțeles că acum e o perioadă mai grea, dar cam într-o lună de zile se...
Așteptăm să plouă ca să fie apă, să nu mai ude oamenii prin grădini și atunci exact. Consumul să fie mai mic și cu presiunea să fie mare peste tot. Revenind la anul școlar... Nu știu, ați întâmpinat, vi s-au adresat părinții personal, că sunteți noastră părintele, mă bănuiesc că dintre colegii copilului sau, eu știu, rude, vă întreabă, ce vă întreabă? Ce vor să știe?
Exact aceleași întrebări care am pus și eu ca părinte. Cât de sigur va fi dacă merge copilul meu la școală? Deși eu am fost și sunt de acord ca și copilul meu să meargă la școală. V-am zis, dacă... cum va fi, ce se va întâmpla dacă se va contamina, dacă apare un bolnăvire în clasă, dacă știți foarte bine că dacă apare un copil bolnav, clasa se închide pentru două săptămâni. Dacă apar trei cazuri în școală, școala se închide pentru două săptămâni, că așa se consideră că la trei cazuri e focar. Dar probabil anchetele epidemiologice, noi sperăm să nu avem contaminări, dar dacă vor exista, clar că aceste anchete epidemiologice vor fi foarte stricte și vom vedea dacă într-adevăr este un focar în școala respectivă.
Va fi destul de greu. Cum încercăm să limităm apropierea între copii? Ar fi o întrebare. Și a doua ar fi cum putem limita apropierea între cadrul didactic și copil în condițiile în care la clasa 1, da, să zicem, sau 0, sau nu știu cum se numește, în pregătitoare, eu așa știu. Doamna îmi purta mâna și mă învăța să fac bastonașul. Stătea lângă mine.
În primul rând, dacă vor purta mască, v-am zis, riscul de contaminare directă este minimă. În momentul în care doamna intră în contact cu unul din copii, pune mâna pe un pix sau pe un stilou.
Îl schimbă, îi șterge nasul, că e la grădiniță.
Dezinfecția după fiecare manevră. Deci în momentul în care a atins un pix la unui copil, se duce, se dezinfectează pe mâini, folosește alt pix, copilul la rând. O să fie dezinfectate în clasă. Sunt altă soluție momentan. Noi, dacă începem fizic școala și cum ați spus dumneavoastră, la clasa pregătitoare, la clasa 1, dacă doamna se dezinfectează după fiecare manevră, după fiecare contact, copilul la fel. Probabil că și copiii vor avea, fiecare părinte care e responsabil, le pune copilul în ghiozdan, o sticluță mică cu un pic de dezinfectant în ghiozdan să aibă. Eu zic că dacă folosesc mască și dezinfectant, sunt mult mai sigură că nu apar contaminările, atât vor fi limitate contaminările.
Aici cred că e vorba de educație și de încredere, de cum să spun, pe bună încredere, așa, mergeți pe încredere că și toată lumea va respecta regulile și că părinții la rândul lor vor da educația corespunzătoare de acasă. Exact. Astfel încât micuțul să știe că nu are voie să, este greu nouă adulților uneori, pentru că suntem obișnuiți să facem gesturile astea. E adevărat, copiii se pot educa, dar
numai cu ajutorul părinților, și părinții, dacă sunt responsabili și dacă copilul are un simptom, să nu-l trimite la școală. Din câte știu, părinții vor primi zile libere dacă vor rămâne și vor justifica faptul că copilul nu merge la școală și nu au cu cine să-l lase acasă. Deci vor fi sprijiniți și dacă ei ne sprijină pe noi ca și instituții care ne luptăm cu acest COVID, din punctul meu de vedere și a instituției pe care o conduc, au toată disponibilitatea și tot sprijinul. Tocmai de asta m-am și deplasat la școli să dau ajutor, nu am fost în control, am fost doar să ne sfătuim, să explicăm fiecare școli ce trebuie să facă. În primul rând am rugat în fiecare școală să fie o cameră în care să fie izolator, dacă în timpul orelor copilul prezintă un simptom, copilul va fi dus la acea cameră unde va fi cu un pat, dacă este un cadru medical va da primul ajutor dacă este nevoie, va fi anunțată familia. Și aici au fost tot felul de discuții pe mediul online. Sigur, va veni ambulanța, alia cu...
Fără știrea părintelui.
Da, nu este adevărat. Deci copilul va fi ținut într-un spațiu, așa numim noi, izolator, într-o cameră în care e special amenajată.
Scos din colectivitate, exact, practic, exact. Și separat.
Anunțată familia. Ambulanța se anunță numai în cazul de cod roșu, adică un stop cardiorespirator, un șoc anafilactic, în care viața e pusă în pericol. În rest, familia vine și își preia copilul și se adresează medicului de familie sau spitalului de pediatrie.
Ați luat în calcul și programele astea guvernamentale, gen lapte și corn, mere în școli, ce mai urmează să fie, nu știu dacă se mai distribuie anul ăsta sau nu?
Anul ăsta, din câte știu, încă nu.
Nu s-a finalizat licitația, dar în principiu există programul, nu știu dacă se va implementa sau nu. E și asta o problemă?
Este o problemă ca și la grădinițele cu program prelungit, că am avut tot felul de discuții cu grădinițele cu program prelungit, în care stau la step by step, unde copiii mănâncă. Am stabilit, copiii vor mânca în clasa în care
învață. Și la
grădinițele la fel. Doar am vorbit la step by step, copiii vor avea tacâmuri și
de unică
folosință. Iar la grădinițele își vor, dacă părinții nu își pot trimite lingura furculiță a copilului de la domiciliu, să aibă mașini de spălat vase care vor dezinfecta mult mai bine vesela decât spălată vesela la mână.
Asta înseamnă investiție suplimentară și personal suplimentar.
Personal nu suplimentar, pentru că doamna de la care spăla vasele înainte le pune în mașina de spălat vase.
Nu mă refeream atunci la servit, e mai complicat să duci, probabil că se vor descurca, știu, din interior.
Da.
S-au plâns că e dificil să cari 30 de porții sau 20 de porții la o grupă, 20 la alta, să le strângi, să le duci. Așa era mai simplu să coboare copiii la masă.
Să facem toți sacrificii, să vedem, ne obișnim, cum se spune, să ne obișnim să trăim cu COVID-ul. După aceea, dacă va fi bine, clar că vom mai lăsa din aceste măsuri care par rigide la început.
Ne-am obișnuit să trăim cu COVID-ul? Apropo, ca să trecem partea cealaltă.
Ne-am mai relaxat,
școli, mai poate vorbi
pentru
mult.
Care se vede o relaxare în rândul populației. Dacă ne uităm în urmă și vedem cum se ne comportam în aprilie, mai că umblam cu mănuși în mașină să mergem la supermarket, dezinfectam tot unde coboram sau atingeam orice ușă sau pe casa scării sau în fața ușii, toată lumea dădea cu
dezinfectant. Aproape isterie.
Da. Acum e oarecare relaxare, motiv de și aceste contaminări care vin din perioada concediilor.
Va fi o perioadă aglomerată. Începe școala, sunt alegeri, s-a întors lumea din concediu și se vorbește de valul 2, de nu știu câtelea zimți din ferestrăul prezentat de domnul ministru. El are așa o... am spus și dimineața la radio, cine vede graficul știe exact ce citește, că l-are în cap. Noi înțelegem altfel. Dar înțeleg, clar că se așteaptă la un număr de îmbolnăviri și pe fondul gripei acesteia sezoniere, care... are simptome, probabil, unele sunt similare cu coronavirus, că acum nici nu mai e voie să strănuți, că nu știi dacă ai ce ai. Și, practic, eu cred că va crește și așa este și firesc. Toamna de obicei răcesc copiii, iarna trecută, în primăvară, în ianuarie, au fost răciți toți copiii de la grădiniță, că a fost sau nu coronavirus, întreabă părinții și acum, nu știm încă. Va veni un val de îmbolnăvire. Trebuie să facem față?
Trebuie să facem față. Vor veni, avem și întrebări la DSP când va veni vaccinul antigripal. Va veni și acest vaccin și lumea se va vaccina conform cum a fost de fiecare dată. Clar că această perioadă va fi mult mai grea decât cea de vară, unde am avut contaminări. Ați văzut, la noi a fost mai bine, dar în sudul țării a fost și este greu acum. Dar zic că dacă ne protejăm, într-adevăr, vom lua măsurile minime, zic că să trecem
cu efort comun.
Exact.
Cum se va întâmpla după 27 septembrie? Pentru că până atunci, n-am înțeles, copiii vineri termină școala, se amenajează secții de votare, e și acolo altă poveste, pentru că și acolo e vorba de oameni mulți care trebuie să respecte reguli. Așa. Se termină scrutinul electoral. Când începe școala din nou? Luni sau marți?
Marți.
Deci există o zi la dispoziție,
în care se vor pune lămpile UV, se va dezinfecta școala, zonele unde au fost amenajate aceste centre de votare. Bineînțeles, la votare toată lumea va veni cu mască, exact aceleași reguli.
Dacă nu avem mască, primim la intrare sau suntem scoși afară?
Dacă nu avem mască și nu vor avea măști cei din centru de votare să dea la persoane la intrare, nu se va intra la vot. Deci e obligatoriu, este masca.
Suntem pregătiți ca și județ să facem față unui nou val de infectări, Doamne ferește, pentru că stăm bine. Și s-a văzut asta de când ați venit la DSP, s-a văzut foarte bine, s-au schimbat lucrurile și trebuie să mulțumim pentru asta. Poate e și meritul botoșenilor, poate au fost precauți, poate s-au speriat, poate, nu știu, au înțeles altfel, poate s-au mai micșorat dintre cazurile foarte grave care au fost atinse de coronavirus, s-au mai protejat cei mai vulnerabili. Suntem pregătiți ca și județ să facem față
din punct de vedere al sistemului sanitar, suntem pregătiți, pentru că noi avem deja, acum știm foarte bine circuitele. Spitalul județean are, am stabilit exact circuitele, locurile unde am putea realoca cazurile de COVID. Avem cele două spitale suport, Spitalul de Pneumologie și de Recuperare, care își poate relua recuperarea cum face activitatea normală, dar în caz de un număr mai mare de pacienți COVID, își poate, reveni la spital de fază 2 suport COVID. Personalul medical este pregătit. Știm cum altfel știm să gestionăm un caz de COVID grav,
față de înainte,
există materiale de protecție. Am adus la Botoșan Remdesivirul, care este acest antiviral, care acum sunt pe protocoale, ceea ce nu aveam înainte. Am adus acele globuri, cum le numim noi, pentru pacienții care sunt gravi în terapie intensivă, pentru oxigenare, care tot a fost un efort mare din partea noastră. Și ce mă bucură foarte mult, toată lumea, oamenii de afaceri au început să înțeleagă, își protejează pe angajații, sună, mă întreabă ce trebuie să facă. Deci există această colaborare. Deci lumea altfel, eu zic că
lumea a învățat să se protejeze.
Exact. Și faptul că toată lumea este mai responsabilă și fiecare pune umărul la... În martie eram descoperit, într-adevăr. Am fost
descoperit. N-aveam nimic.
Nimic. Nici protecție de la cadrele medicale, nici medicamente suficiente, nici lumea nu știa cum să accepte această boală. Până și cei sceptici, care s-au, ulterior unii dintre ei s-au îmbolnăvit, care la început credeau că COVID-ul nu există. Vorbesc și între colegii mei, care și după ce au trecut prin boală într-o formă mai grave, au înțeles că cât de grav este acest virus.
E un virus, e o gripă, dar o gripă care face mai mult rău.
Afectează foarte mult, pe lângă plămâni, această circulație cerebrală. Această formare, deci COVID-ul agravează niște patologii preexistente în organism, niște boli, boli pe care mulți dintre noi nu știm că le avem, pentru că poate nu ne-am căutat, poate nu ne-am investigat, n-am avut simptome și nu știm, și agravează aceste boli preexistente în organism. Și multe, deci marele, toate decesele au pornit, au fost din cauza COVID-ului, aceste determinări secundare. Au făcut accident vascular, infarct, tromboembolism pulmonar.
Au accelerat niște afecțiuni. Exact. Și l-au agravat.
Exact.
Dar care erau.
Erau, poate
știute sau nu.
La unii știute, la unii nu.
Apropo de schema de tratament, spuneați că ați reușit să aduceți remdesivirul. Nu știu care a fost logica la nivel de minister, la nivel național, la cum au fost aplicate protocoale diferite în județe diferite. În marile centre universitare se aplica un tratament, noi nu-l aveam.
Se consideră că ca pacienții gravi se duc către centrele universitare. Și atunci anumite medicamente care se administrează în cazurile grave s-au dat mai mult preponderență în aceste centre universitare. Zala Botoșani, colegii de repeterapie intensivă, Spitalul Județean, am făcut transfuzii de plasmă. De asta ne-am zbătut să obținem și remdesivirul la Botoșani, pentru că avem și cazuri grave care am avut succes terapeutic, pacienți care au fost intubați, care au ieșit cu bine din spital. Bine, am avut și decese, dar am transferat și la București și la Iași pacienți care au fost gravi. Protocoalele sunt aceleași peste tot, doar în funcție de gravitatea cazului se administrează.
Și de nivelul spitalului, cred.
Da. Dar să știți că am avut succes la Botoșani, nu că vreau să-mi laud colegii de la Spitalul Județean și la celelalte spitale din oraș, colegii la infecțioase, cu reușite la pacienți care nu credeam că
vor scăpa. Mai există vreo secție închisă în vreun spital acum?
Nu.
Închisă, care să nu trateze afecțiunea pentru că într-o vreme...
Nu, la Spitalul Județean toate secțiile sunt și Spitalul Dorohoi și spitalele TBC și recuperare.
Normal.
Toată lumea funcționează cu mențiunea că avem zonă de suspecți în care pacientul întâi este testat, stă într-o zonă de tampon, cum se numește, ulterior, dacă testul este negativ, se duce pe secția de cardiologie, neurologie, care secție non-COVID sau medicală sau ortopedie, iar dacă este COVID pozitiv, se duce pe secția pe care aveam amenajat pentru pacienții COVID.
Deci să sperăm că vor rămâne goale secțiile acestea. Avem pe terapie intensivă acum pacienți?
Avem vreo 3 pacienți pe terapie intensivă. Am avut și zile în care am avut 0 pacienți pe terapie intensivă.
Ce bine! Să dea Dumnezeu să rămână goale și așa, toate investițiile astea să fie acolo așa într-un depozit și, dacă Doamne ferește, să nu fie folosite. Vă mulțumesc că ați fost receptivă la invitația mea și vă mai aștept aici. În momentul în care nu o să mai avem niciun caz, oricum stăm bine. Pe locul 28, ați spus? 9? La îmbolnăviri.
Noi suntem pe locul 29 astăzi.
29.
Ne-a luat Maramureșul astăzi.
E foarte bine. Să coborăm cât mai jos, să fim bine și să fim sănătoși.
Să
și un ultim sfat ca să putem încheia emisiunea. Cum trecem peste COVID cu bine?
Să fim precauți, să ne protejăm și să avem grijă de noi.
Vă mulțumesc, doamna doctor Monica Dăscăliței, directorul Direcției de Sănătate Publică Botoșani. Am vorbit așa, pe repede înainte, că ar fi multe de povestit. Promit că vă mai invit.
Mulțumesc. Seară
frumoasă, ne auzim joia viitoare la 16.